Blaðsíða 160. Ljóðagreining. 6. Hvað er þetta ljóð? Mikilvægasta manneskjan í lífi mínu. Þú komst inn í lífi mitt eins og ljósglæta sem lýsir upp innstu myrkur sálar minnar, líkt og í sjampóauglýsingu þar sem allt breytist til batnaðar ef þú prófar nýjasta undra sjampóið fyrir allt hár. Þú ert ljósið í lífi mínu, undra sjampóið mitt. Kristín Svava Tómasdóttir, 13 ára. Hvað segir titillin þér? Hvernig stemning er yfir ljóðinu? Er það alvöruþrungið, fyndið, sorglegt, hæðið? Hvað er það í ljóðinu sem skapar stemninguna? Eru það ákveðin orð? Er það umfjöllunarefnið? Myndmálið? Hver er ljóðmælandin? Hver er undrasjambúið? 7. Hvað er þetta ljóð? Lífið. Skýin fljóta áfram eins og iðandi fólkið á jörðinni. Vindurinn þýtur götur og stræti eins og stressað fólk. Sólin skín skært eins og stjörnunnar í Hollywood. Norðurljósin flæða himinin eins og stór fljót heimsins. Regnbógin skín í sínum skærustu litum eins og náttúra Íslands. Björk Þorgrímsdóttir, 14 ára. Hvað segir titillin þér? Hvernig myndmál er í ljóðinu? Hvað áhrif hefur myndmálið? Sérðu ljóðið fyrir þér? Hvernig myndir þú lýsa þeim fyrirbærum sem skáldið lýsir? Skýin? Vindurinn, sólin, norðurljósin, regnbóginn.